Lekker vol gemeente. Dis lekker om almal is almal nou klaar met vakansie. Kan ons nou sê almal is klaar met vakansie? Ek het so lekker gekry hierdie week. Ek is nou al 'n tipiese George Jeet. Ek dink ons moet 'n nuwe woord kry vir dit. Klink dit vir my lekker nie? Skus tog? Uit Nikoniet. Okay, great. Ons sal daai patenteer, Bernard. Kan jy vir ons die papierwerk doen? Ek het eintlik so lekker gekry het toe dit so begin reën het hierdie week. So asof die Here sê, "Hey, Transvaalers, die vakansie is oor. Gaan huis toe." Ek weet ek sien arme Hanneke en Leon wat nou besluit om hulle vakansie eers in Januarie te neem. Hanneke het baie snaakse dinge op Facebook gesê oor wat hulle ervaar met die reën en hoe is dit die reën verjaag nou. So ons dink aan hulle, maar dis lekker om ons plek weer terug te hê. Voel julle ook so? Ja. Ek het aangekom het, toe sê hulle vir my, almal, jy moet maar dink aan dinge soos verkeer ensovoorts. St. George, dit is op 8:00, moet man nie 8:00 ry in die dorp nie, of 5:00 ry in die dorp nie. En toe ek een slag 8:00 ry, toe kom ek achter, hier is nie regtig so baie verkeer nie. En 5:00 was hier ook nie so baie verkeer nie. Bijvoorbeeld, ek het nog net een keer in George. Jy weet, as jy ry en dan is dit groen, of die robot stop en dan is dit groen, en dan ry jy deur, maar jy is nog nie voordat die ding weer rooi raak nie. En het nog net een keer met my in George gebeur, in Stellenbosch en die ander plekke waar gebly het, baie meer. So is regtig nie baie verkeer, maar toe die vakansie slaan, toe sit, gebeur het die heel tyd. Net soveel klomp ander GP nommerplaat mense, wat nie die reels van George ken nie, en hulle lyk net nie soos, hulle is goeie mense, maar in elk geval, het is lekker om julle terug te hee. Het is lekker om een vol huis volgend te hee. Soveel mense wat by ons aangesluit het en soveel goeie stories, ons selfs so, ou Dani daar van Johannesburg of het by ons aangesluit, welkom Dani. Dani is ook 'n dokter, almal is dokters wat die is. So baie dokters. As jy siek raak in ons gemeente, jy het regtig nie 'n verskoning nie. Ons het die Here, die geneesheer, en ons het soos, waar is die dokters? Laat ons dit almal, kan almal wat in die mediese beroep is, Elisna, François, Gert, waar is julle? Ek het julle besigheidskaartjies is voor by die, is daar voor, great. Het voel soms as familie, so ek preek soms oor familie vanoggend. Ek en my vrou het lekker ervaring gehad die vakansie. Vakansies is ons trek deesdae net agter die babysitters aan. En wat is 'n beter babysitter as 'n ouma en 'n oupa? Yes, hè? Ek dink ek het soveel meer waardering vir my ouers vandat ons klein kinders het. En die ervaring was dat eers op Sandpaai en toe op Stilbaai. Dit is geseend om deel te wees van 'n familie. Dit is net een van die grootste seëninge wat ek voor kon vra om te sien hoe my pa en my ma lief is vir my en lief is vir mekaar en bereid is om dit te deel met wie ook al daar aankom. Ek dink elke keer as my sussie het nou so oukie wat sy probeer insneek in ons familie en so ons gee hom nog 'n bietjie harde tyd. Maar dit wat sy ervaring is hierdie is familie en hierdie is geseend en hierdie is goed. En dis iets van die Here se hart wat gekommunikeer word wanneer families in 'n gesonde omgewing saam rondom 'n tafel sit en 'n klomp nonsens praat of praat oor die of 'n nuwe boyfriend, iemand wat deel raak van die familie probeer uithaal. Is regtig baie hard op hierdie ouetjie gewees, maar hy is twee keer my saai, so ek moet dit dalk op 'n stadium bietjie stadiger neem. Maar familie is goed. God het familie gemaak. Hy sê, weet jy wat, ek stuur my kinders in die wêreld in en ek laat hulle deel raak van 'n familie, van die woord go af. As jy gebore is, raak jy deel van 'n familie. Maar tog is daar soveel seer en hartseer rondom families. Ek weet elke keer wanneer ek oor familie praat, of net praat van my ervaring van my pa en my ma, en die voorbeeld wat hulle vir my gestel het, is daar altyd 'n klomp hartseer wat saam met dit kom. En vanoggend wil ek eers die hartseer na die kant toe skuif. Want ek glo God wil vir ons 'n woord gee rondom die familie van Jesus Christus, rondom die kerk, wat selfs bo jou eie familie is, wat hy daar geplaas het, 'n manier van lewe doen wat hy daar geplaas het, wat selfs daai pyn en daai hartseer kan wegskuif na die kant toe, sodat jy 'n bydrae kan lewer soos wat jy nog nooit het nie, en soos jy nooit sal verstaan nie. God is 'n familie God. As God na homself verwys, hy kies nie CEO, president, kamerad, hy kies nie dit nie, hy kies pa, vader. Hy verwys na homself as 'n familie man, 'n pa, 'n vader. Toe die mens op die afdraande pad is besig na verderf, die mensdom, stuur hy 'n familielid, hy stuur sy seun. As ons kyk na hoe die hemel opereer, Jesus Christus, die seun van God, dit is 'n familie, dit is familieterminologie. Wanneer God vir Abraham roep, hy sê, jy sal 'n seun kry en jou familie sal 'n seëning wees vir die nasies. Familieterminologie. As jy deur die Bybel al gelees het, sal jy agterkom, daar's 'n klomp geslagsregisters. Wie van julle skiep al daai goed? Ek skiep daai. Ek is die pastoor, ek skiep die geslagsregisters. Maar daai geslagsregisters is belangrik en is deel van die Bybel, van dit kommunikeer familie. Met ander woorde, God het besluit om iemand 'n seëning oor te spreek. Iemand het hom gevolg. As mens kyk na die linie van Dawid en 10 geslagte daarna kom Jesus Christus. God stuur sy seun in die linie van Dawid, want hy het 'n familielyn gesoek wat hom geëer het, en as gevolg van Dawid se gehoorsaamheid aan God stuur hy vir Jesus Christus in sy familielyn. God is 'n familiegod. En wanneer hy homself openbaar, openbaar hy homself as 'n pa. Hy kies om homself te vergelyk met dit wat ons ken as 'n vader. Selfs toe Jesus op aarde was, toe sê hy, ouens, ek is op pad hemel toe, en ek gaan vir julle huis voorberei, want my pa se huis het baie kamers. My pa se huis het baie kamers. Dit praat van hy thuiskoms, wanneer jy na 'n lang vakansie, ek nou toe ek student was, jy kom daar by jou huis aan, die eerste ding wat ek altyd gedoen het, ek weet nie waar Christa is met haar seuns wat net 'n tyd gelede nog kos al van hom meegaan in lewens, vir my is kos nog steeds baie belangrik. Hardloop in die yskas en maak die yskas oop en begin eet wat ook al lekker nou in my ma daar weggesteek het. En ons klomp kinders, almal is woelig en dan word maatjies, is 'n teken van tuiskoms. God sê, Jesus sê, hy berei vir ons 'n plek in die hemel voor met baie kamers. Ek het hierdie droom, sê ek vir my vrou altyd, ek wil in 'n koshuis bly eendag. Ek wil die koshuis vader wees en dan met hierdie massas mense en al hierdie koshuiskamers rondom my. My vrou is nog nie so keen op nie, so as jy elke tydjie het bid vir wel, bedoel, jy moet luister na die leiding van die man en nou is ek nog op 'n pastoor ook, so asseblief. In elk geval, ek hou van mense, ek hou van om rondom mense te wees. Daar in Stilbaai was so lekker geweest om te kamp. My skoonpa is baie joviale ou, ons braai so in die straat, maar die karre moet so wyd om ons ry. Hulle kan nie regtig om ons ry nie. En dan skree ons maar net vir hulle snaaks goed. Hey man, lekker nuwe jaar, hey. Dink jy ouens, ons is bietjie, ons het ander goed gedrink of wat ook al, maar ons het nie regtig nie. In elk geval, waar was ons? Dit is net so lekker om julle allemaal terug te hê. Ek het heeltemal my plek verloor. Dink aan die perfekte familie, pa, ma, kinders, dan sien jy 'n prentjie van die hemel. Die hemelse model vir gemeenskap, vir verhouding, vir leierskap, is familie. As ons dink aan kerk, dinge wat byvoorbeeld Ronel, ek hou daarvan, is Ronel by intersessies in die oggend, sy voel altyd of sy my preek vir my bid, sê Ronel, iets in die lyn van, Here, laat u familie manifesteer vanoggend in hierdie diens. Wanneer ons dink aan kerk, die bymekaar koms van gelowiges, ons praat van familie. Familie is 'n teken van dit wat in die hemel is, en wanneer ons bid, byvoorbeeld die Onse Vader, en sê ons, soos in die hemel, so ook op die aarde. Met ander woorde, die familie wat in die hemel gevestig is, die model van Jesus die Seun en die Vader, ons wil hê dit moet manifesteer wanneer ons met mense omgaan. Familie. En as ons dink dat ons wil George getransformeer sien, Waar begin ons? Ons begin by individue, maar waarin vind individue hulle self? Binne familie, kerngroepe familie. So as ons dink aan transformasie van 'n dorp, 'n land, dan is families, dis 'n kerndeel van daai plan. Gesonde families. Interessante artikel wat my broer vir my aangestuur het in die New York Times is 'n professor Marshall Duke, sielkundige wat navorsing gedoen het oor hoe mense stres hanteer of moeilike omstandighede hanteer. Toe wat hulle begin doen het, hulle begin kyk na families en hulle het vraelyste uitgestuur aan families en op 'n manier getoets die gesondheid van die familiestruktuur. En wat hulle toe gevind het, mense met 'n gesonde familiestruktuur, hulle het later gereduseer tot op die persoon wat weet waar sy ouma gebore is, hoe sy ouma en oupa mekaar ontmoet het en wat hulle noem 'n familie narratief, 'n familie storie ken, daai persoon het 'n makliker omgegaan met stres en kon dit beter verwerk as enige van die ander mense wat hulle getoets het. Met ander woorde, sterk families gaan oor in mense, vorm individue vir die wêreld en al die aanslagte van die duiwel en ons besef, ons weet van al hierdie goedes wat in die wêreld is, ons hoef nie te ver te kyk nie, maak net die koerant oop. Ons weet van die aanslagte en wat hulle bevind het, sekulêre sielkundiges, is dat wanneer die familie gesond is, wanneer daar met ander woorde familie stories is, dan kan daai persoon, individue opstaan en sê, hey, ons kan hierdie handle, want ek het 'n ondersteuningsstruktuur. Wat hulle toe ook net na die navorsing begin het, is toe 9/11. Die twee vliegtuie in die Twin Towers en toe kon hulle weer toets om te kyk hoe mense daai stres hanteer van hierdie terroriste aanvalle. En presies dieselfde het uitgekom. Die mense wat gevestig was in sterk families kon baie beter die stres en die moeilikheid hanteer van hierdie terroriste aanvalle. 'N Familie is belangrik en is 'n toonbeeld van dit wat in die hemel gebeur. En ek dink as ons vandag vir ons iets vir onsself wil sê, sal ons graag wil hê dat die gemeente van Jesus Christus, die bruid van Jesus Christus, hierdie kerk moet 'n familie wees wat mekaar dra, wat mekaar ondersteun, dat wanneer moeilike tye gebeur, dat ons kan sê, hey, weet wat, ek het 'n ondersteuningsstruktuur wat my deur hierdie ding gaan dra. Ek is bereid om hierdie ding aan te vat, hierdie moeilike ding in my lewe. Ek gaan nie weghardloop nie. Ek het 'n ondersteuningsstruktuur en ons mense wat my back. Ons mense wat my rug het. Stories wat sy sê, die belangrikste narratief of die stories wat mense deurdra is wat sy voorstel as die volgende. Sy sê hoe dit gekommunikeer word. Is wanneer mense byvoorbeeld kan sê, "Dear, let me tell you, we've had ups and downs in our family. We built a family business. Your grandfather was a pillar of the community. Your mother was on the board of the hospital, but we also had setbacks. You had an uncle who was once arrested. We had a house burned down. Your father lost his job. But no matter what happened, we also stuck together as a family." En wat het kommunikeer, met ander woorde, dis mense wat saam die lewe doen, die moeilike tye en die goeie tye. Maar wanneer daar gekommunikeer word oor hierdie moeilike tye, word daar gesê, weet julle wat? Die belangrikste is nie dat ons nooit opgemors het nie. Die belangrikste is dat ons saam gestaan het en saam deur hierdie ding gedruk het. Dis 'n familie. En dit is wanneer 'n sterk familie narratiewe, sterk verhoudings gevestig word, wat gemeenskappe en op die ouene nasies transformeer. So wat is ons beskouing van familie? Ek dink ons verlaag dit baie keer, want ons soveel seer wat ons daaraan koppel. Ons wil amper weghardloop van familie. En wanneer baie keer as ek met jonger ouens gepraat het, hulle is bang om verloof te raak. Hey, ons het verloof te Ryan en Karen, baie geluk met julle verloving. Hulle is bang om verloof te raak, want hulle het hartseer ervaar in hulle familielewe. Hulle is bang om hulle self in 'n verhouding. Hulle kan nie sien dat hulle enige gesonde familie gaan hê nie, want ons hartseer en ons seer in hulle familielewe. So daarom baie keer skram ons weg van die hartseer, ons wil nie daai pyn meer konfronteer nie, so ons hardloop in 'n ander rigting, waar ons net individualisties, onafhanklik op ons eie ding wil fokus. En as jy kyk, daar's baie ambisie in hierdie wêreld, daar's baie mense met groot planne en groot drome, maar daar's min mense wat sê ek maak prioriteit vir die mense rondom jou, vir my, en ek maak prioriteit van die mense in my familie en my close circle. Jason Upton by die konferensie het, ek dink dit so goed gestel. Hy het gesê as hy 'n voeltjie was, dan sou hy gegaan het na daai plek waar al die voel verskrikkers was. Want hy het weet, die boer wil nie hê hy moet daai lekker vrugte of wat ook al steel nie. Want daar waar die voel verskrikker is, daar is die beste kos vir die voeltjie. En dit in 'n manier is dit ook hoe ek familie sien. Daar's soveel pyn en seer in families, dat ek weet, dit is waar die duivel die meeste verwoesting wil saai. So daarom juist die kerk, ons, begin fokus op daai deel, 'n familie verhoudings onder mekaar, so dat ons met daai juice kan uitkom, so dat ons met daai goeie vrugte kan uitkom. Want dit is 'n plan van die Here, dit is die Here se groot plan, gesonde families, want ons het die groot opdrag om 'n familie te skep wat 'n weerspieëling is van die hemelse familie. Luister na wat sê Psalm 68 vers 4 tot 6. Is ongelooflike stukkie skryfwerk van daar. Hy sê sing to God, sing in praise of his name, extol him who rides on the clouds, hè? God, hy ry die wolke. Rejoice before him, his name is the Lord. En dan sê hy die baie profound ding, a father to the fatherless, a defender of the widows, is God in his holy dwelling. God sets the lonely in families, he leads out the prisoners with singing, but the rebellious live in a sun-scorched land. David sê, die Here se hart is om die persoon wat alleen is, die persoon wat nie in 'n familie is nie, om daai persoon in 'n familie, die vaderlose, onder ons, in 'n familie te plaas. Want God is 'n vader. He is a father to the fatherless. Johannes 1 vers 12 sê die volgende. But to all who did receive him, who believed in his name, he gave the right to become children of God, who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Dit is so groot. Dit sê, ons is kinders van God, nie omdat ons het besluit het nie, nie omdat ons vlees dit wou hê nie, maar oor God dit besluit het. God is die Vader, wat ons vat van 'n plek waar ons nie deel is van sy huishouding, van sy familie, en hy plaas ons in daai familie. Ongelooflik, kom ons lees dit weer. But to all who did receive him, met ander woorde, as jy sê, Here Jesus Christus, ek kan nie myself red nie, ek bely my sondes en ek kies om u 100% te volg, dan kom God en hy vat jou vanaf 'n plek waar jy alleen was, waar jy op jou eie aangaan het met jou eie dinge, en hy plaas jou in 'n familie, en daai familie is die familie van God. Hy is die pa van daai familie. Ek weet, en ek is reg bevoorreg in ons familie, en soveel van my vriende wat uit gebroke huise uitkom, wanneer hulle 'n dag of 'n naweek of 'n vakansie saam met ons familie spandeer, en dan sê hulle, almal, julle weet nie wat jy het, jy weet nie wat jy het nie. Want ek het 'n ervaring van hoe ek geplaas word in 'n familie wat lief is vir mekaar, wat 'n weerspieëling is van God se hart. En God sê, groter as dit, groter is daai ervaring wat mense het wanneer jy gekonfronteer word met ware, gesonde, liefdevolle families. Groter as dit is wanneer ek jou plaas in 'n familie en ek is die pa van daai familie en ek sal sorg, want ek soos daai vers ook sê, I'm a defender of the widows. God sets the lonely in families. Dit is God se hart. Romeine 8 vers 15. For you did not receive the spirit of slavery to fall back into fear, but you have received the spirit of adoption as sons by whom we cry out, Abba Father. Ons word aangeneem, ons word ingetrek in God se familie. Toe ek jonger was, een van my niggies was aangeneem en op 'n stadium het my ouers die gesprek met ons gevoer en gesê, julle weet sy is aangeneem. Hoe dit gebeur is, haar ma en pa kon nie vir haar sorg nie. Toe het my tannie besluit om haar aan te neem, om haar deel te maak van ons familie. Maar my ervaring van hierdie niggie was dat sy is my niggie, sy is my bloed niggie. Ek het nog nooit die ervaring gehad dat sy nie deel is van hierdie familie nie, want sy het deel geraak die oomblik toe my tannie en my oom besluit het om haar aan te neem, om haar deel te maak van haar familie. Sy geplaas in ons familie. En is selfs groter as dit. En ek dink, wanneer ons dink aan aanneming, dink ons negatief. So die woord daar is, hier is regtig moeilik om dit uit te spreek in Grieks, heiothesia, wat van twee woorde afgelei is, seën, en plasing, 'n werk, 'n aksie van plasing. God sê, ek het vir jou die gees gegee wat jou plaas in God se familie. En dis weer een, so baie keer dink ons, ja, jy moet jouself God as pa verdien, maar nee, dis nie wat gebeur nie. Toe my niggie aangeneem is, sy het nie verdien om in daai familie geplaas te word nie. Sy is daar geplaas deur die wil van 'n ouer paartjie wat besluit het, hulle wil daai persoon aanneem, hulle wil daai babatjie aanneem. God het besluit om ons deel te maak van sy huishouding. Die oomblik wat jy sê, Jesus Christus, ek kan nie meer nie. En daarom is bekering en wedergeboorte so kardinale deel van die evangelie. Want wat jy sê, wanneer jy tot bekering kom, is ek kan nie meer nie, ek kort vir Jesus Christus. En ek is moeg gesukkel. En miskien is jy vandag van julle wat daai besluit moet maak. Jy moet net sê, ek is moeg gesukkel. Ek gaan op my eie aan, met my eie familie, ek is 'n familie op my eie, ek kort vir God om my te red. Ek wil skoon gewas word van my sonde. Ek wil wegstap van alles wat die wêreld het, en ek wil geplaas word in God se huishouding. Want ek kan dit sien in mense se lewens wat dit wel ervaar het, dat hulle lewens verander het. Ons word geplaas in God se familie. So as ons kyk na sleutels tot familielewe, dit is my hart, dat ons hierdie kerk en die bruid van Christus moet 'n familie raak. Alles wat ons doen, hoe ons dit doen, hoe ons kommunikeer, dit met familie kommunikeer. En iemand het so mooi gebid vanoggend. Persoon het gesê, ons is sterk, is gebou op sterk verhoudings onder mekaar en 'n sterk eenheid, maar God maak daai eenheid so, dat wanneer iemand van die buitekant af wil inkom, dat hulle aangetrokke sal word tot daai eenheid, daai familieband tussen ons, en dat ons bereid sal wees om ons deure oop te swaai en te sê, hey, jy is welkom, want jy het dieselfde pa. God is jou pa en God is ons pa. So as ons kyk na sleutels tot familie, sleutel tot 'n familie-identiteit vir die kerk. Die eerste een, en 'n baie belangrike een, maar nie een waarop ek wil fokus nie. 'N commitment om ons families, en ek praat dan van, as jy 'n seun is, jou pa, jou ma, jou oupa, jou ouma, jou kinders, wanneer jy in die hoof staan van jou familie, om hulle op te dra in Jesus Christus, om vir hulle te sê, hey, hierdie huis is gebou, soos wat Josua gesê het, ek en my huis, ons sal die Here volg. En soveel keer het ek al gesien, 'n familie wat besluit, 'n pa wat besluit, en hierso is dit baie belangrik, dat die pa's met hierdie stap neem, 'n pa besluit, hy sê, ek en my huis, ons sal die Here dien, en dit het in ons familie gebeur, toe my oupa op 14-jarig ouderdom tot bekering gekom, en hy het gesê, ek en my huis, ons sal die Here volg, en ek pluk die vrugte daarvan, ek het al vir my broers en susters gesê, ja, Ek die Here verwag so baie van my. Die Here verwag so baie van ons want ons het so baie gekry. En alles wat ons nou doen, jy kan dit aangee vir die mense na jou. En so baie keer kom mense na my toe, ja, maar ek is soos jy nie, ek het nie so groot geraak soos jy nie, maar iemand iewers in my linie het iewers besluit en gesê ek in my huis, ek in die mense, ek in my nasate, ons sal die Here volg en daarom elkeen van ons kan hy besluit maak en ons kan 'n impak hê in generasies wat nog moet kom. 'N Commitment om familie se prioriteit te maak. Kom ons celebrate babatjies. Kom ons raak opgewonde oor verloofdes. Kom ons raak opgewonde oor mense wat trou. Kom ons kommunikeer wanneer ons met mense praat die belangrikheid om selfs voorbereiding te doen vir die huwelik. Kom ons moedig jong mense aan om te begin bid vir hulle vrouens en hulle mans. Een ou onlangs my 'n boodskap gestuur en hy sê sy doelwit vir die jaar is, een van sy doelwitte is, hy gaan bid vir sy vrou elke dag van hierdie jaar. Dis ongelooflik. Ek het daai voorreg gehad, my ouma is daai vir my gebid, byvoorbeeld. Die eerste keer toe my oupa vir Cornel sien, kom hy na my pa toe en sê, Jesus, jy almal moet maar hou wat hy het. Toe was ek was 16 jaar oud gewees. Pa's weet, net 'n ander ding wat ek so van die kant af wil ingooi. Dit beteken nie net dat ons kyk en net sien al die lelike goed wat ons ouers gedoen het of wat ons nie ervaar het in ons huishoudings nie. Want dit is 'n victim mentaliteit. Om net te kyk en sien, "Wag, ek het dit nie gehad nie. Hulle is so sleg gewees." Nee. Jy moet gaan soek na daai dinge wat die Here in daai familie geplaas het. Wat na jou toe gekom het, sonder dat jy weet, genade gawes van God af. En jy moet dit begin eer. En dis die, want so baie keer as ons met jonger mense praat, en ons praat oor families, dan dink hulle eendag as hulle kinders het. Nee, dit begin nou al. Jy begin jou ouma en jou oupa te eer. Jy begin jou pa en jou ma te eer. En jy sê vir hulle dankie vir dit. Toe ek op student, stels, en doen dit nog steeds, een van die eerste dinge wat ek vir mense vra wat ongetroud is, wanneer hulle met 'n groot besluit moet maak, wat sê jou pa hiervan? En ek dink 98-99% van daai kere, daai woord wat die pa gegee het, of dit wat die raad wat die pa gegee het, was waar. Maak nie saak of hy nie 'n Christen is nie, maak nie saak waar hy is nie, maak nie saak maar as daai persoon, die pa betrokke was in daai persoon se lewe en lief is, want dit is hoe die Here werk, deur liefde, dan was dit waarheid en dit was goeie raad gewees. Ek onthou my suster, my skoonsuster het op ons troue ook so 'n boyfriendjie daar aangebring en my skoonpa was nie te gelukkig met die man gewees nie. En baie goed gekommunikeer en nie regtig baie liefde gewys en maar hy het dit in sy hart geweet, jees, maar hierdie is nou nie, en dan het direct nou vir my skoonsister gesê nie, maar ek onthou, hy het my so een kant gevat, net so voor my trou, en hy het my gesê, almal, nie, hierdie ou, ek denk hierdie ou gaan werk hier, ek het 'n ander idee, daai ou, Johan Stadler, hy gaan werk, en op die einde, 1.5 jaar van na, trou ek hulle, en ek kon daai story vertel, Johan Stadler met my skoonsis, my skoonpa het geweet, 'n pa weet, en so baie keer, ons kyk vas in die negatiewe, maar ons besef nie dat in liefde, in God se genade, God is lief, en sy momentum lê by families. So wanneer jy 'n probleem het, gaan na jou pa toe. Gaan na jou pa toe, gaan na jou ouers toe, en vra vir hulle, wat moet ek doen? Dan die belangrike sleutel waar ek wil fokus, is seenskap. Wanneer ons dink aan familie, dink ons gewoonlik aan 'n pa. Maar ek dink iets wat die sleutel wat die Here vir ons openbaar, is om 'n seun te wees. Om 'n dogter te wees. Want wat beteken dit? Dit beteken, ek assosieer myself met Jesus Christus, wat 'n seun is. Jesus gaan tot in alle ewigheid, gaan hy 'n seun wees. Jy kan nooit God die Vader se plek inneem nie. Maar jy kan jouself assosieer met Jesus Christus as 'n seun. So baie keer as ons met mense praat, ons praat oor disipelskap, sê mense, maar ek het nie 'n geestelike pa nie. Maar ek het nie geestelike mense wat mentors in my lewe nie. Maar weet jy wat doen jy? Jy vat jou verantwoordelikheid en jy plaas dit op iemand anders. Jy kan nie daai mens verander wat jou geestelike pa of jou pa in die werklike lewe moes gewees. Jy kan hom nie verander nie. Jy kan net jouself verander. So kom ons draai daai kritiese oog, kom ons draai dit na onsself toe. En ons sê, van vandag af, maak ek 'n besluit, nie om kwaad te wees vir die paas dat ek nie gehad het, of die maas dat ek nie gehad het, maar ek besluit om 'n seun en 'n dogter te wees. Net vir my, het stekende voorbeeld was toe ek hier aangekom, en ek denk het was die eerste preek gewees. Kom oom Dani vorentoe en hy sê, hey, hy wil gou iets sê, en as oom Dani vorentoe kom, en oom Dani se grys hare dra net soveel gesag, hy sê net, gee maar net die mic vir oom Dani, want as weet, hy het soveel wysheid om te deel, en oom Dani sê die volgende, en dit het vir my baie beteken, hy sê, ek was siek gewees, en almal was by my gewees, en hy het vir my gebid, en ek het genesing ontvang. Julle hoef nie na 'n dokter toe te gaan nie, kom na Amon toe. En maak nie saak wat, of het nou verantwoordelik of onverantwoordelik was, wat hom daar nie op daai stadium gesê het nie. Maar wat hy gekommunikeer het op daai stadium was, ek is die oudste man in hierdie gemeente, en ek is bereid om 'n seun te wees. Ek het ontvang van Amon. Ek het iets ontvang van Amon. Julle almal wat kan sien, ek is nie baie ou nie. Ek is nie baie oud nie. Ek is nog eintlik maar jong laat. So af en toe as ek instap by die Spur en hulle vra vir my of ek 'n student special kan kry. En ek het nou nog per ongeluk ja gesê en toe sê my vrou vir my, hey, jy's nie meer op student nie. Maar dis net oor ek nog baie keer so voel. Maar wat om daar nie gekommunikeer het was, ek is 'n seun, ek is ontvanklik vir dit wat die Here deur Amon gaan doen. Net so, as jy, maak nie saak waar jy is en met wie jy te doen het, as jy 'n houding het, 'n hartsplek het, waar jy 'n seun of 'n dogter is, kan jy ontvang en jy gaan geseën wees. Maak nie saak wie die persoon is met wie jy kommunikeer nie. Daar's in elke mens is na die beeld van God gemaak. Elke mens kan 'n bydrae en 'n inset in jou lewe lewer wat jou lewe gaan verander. Ek en daar op Stellenbosch, ons bid op 'n stadium, en ons ou met wie ek 'n pad gestap het wat op die straat bly, hy is ek toe in die bijeenkomst, en ach, hy doen altyd snaakse goed tydens intersessie en ding, en hy stap vorentoe, en hy gaan lewer 'n woord, en hy lees 'n eenvoudige skrifgedeelte uit die woord uit. En na die tyd stap Fred ook vorentoe en sê, hulle was nou net by groot bijeenkomste om te klomp groot pastore rondom transformasie van Suid-Afrika. En die woord wat uitgekom het, was hierdie woord, wat hierdie persoon nou kom gee het, wat op die straat bly, wat so moeilik is om mee te werk. En op daai stadium was ons ontvanklik, ons het 'n houding van seunskap, dogterskap ingeneem om te kan ontvang van iemand wat in die wêreldse oë niks het om te gee nie. Seenskap, want het draai die wysende vinger, wat jy so wys vir die kerk, en wat jy wys vir jou ouers, en wat jy wys vir die mense rondom jou, draai na jouself toe en jy sê, hoe kan ek ontvang? Hoe kan ek ontvang? As ons kyk na die gelykenis van die verlore seun, ek denk, mens kan elke preek, moet jy 'n stukkie van die verlore seun inbring, en is het dom beskrywing vir die gelykenis, want het gaan eintlik oor die pa. Verlore seun pak al sy goed, sê, pa, ek soek my erfporsie, en dan gaan hy hardloop weg. Op die einde kom hy daar tussen die varke, en hy besef dat hy 'n seun is, en is die sleutel. Hy besef dat hy 'n seun is, en hy die huis van sy pa, en hy hardloop terug na die huis toe. En wat doen sy pa? Sy pa gooi vir hom 'n partytjie. En ironies genoeg, alles wat hy gesoek het in die wêreld, kry hy toe by sy pa se huis. Hy soek identiteit in die wêreld, maar hy kry identiteit by sy pa, toe sy pa vir hom die ring gee, identiteit. hy soek 'n partytjie in die wêreld. Sy pa gooi vir hom 'n partytjie toe hy by die huis kom. Ironies genoeg, maar die oomblik toe hy die seenskap erken, toe hy erken dat hy 'n seun is, toe begin die dinge gebeur en kan hy terugkom? Kan hy met nederigheid teruggaan aan sy pa toe en sy sondes bely en terugkom? En as ons kyk na die ouer broer was nooit 'n seun in die huis nie. Die seun het teruggekom, hy het gehoor die musiek en die geraas van die jonger seun, die partytjie wat hulle vir hom gegee het, en hy het met 'n kritiese oog gekyk en hy het gesê, wat gaan hier aan? Die heeltyd sloof ek my af in my pa se huis, ek werk soos 'n slaaf, dis sy woorde gewees, en ek het nog nooit eers enigsins iets wat naby aan dit is gekom, gekry van my pa nie. Hy het nooit ingestap in die plek van seenskap nie, want wanneer jy 'n seun is, dan erken jy selfs die oorwinnings van jou ander familielede. En jy celebrate saam, jy vier fees saam met die ander seuns, wat jy weet is 'n familieding. Dis 'n familieding. So as ons kyk na wat seenskap is, is die volgende baie belangrik. Is 'n hartsding. Begin by jou hart. Jy moet sê, Here, ek aanvaar dat ek geplaas is in 'n plek in hierdie huishouding. En dit beteken dis die maklike deel. Dis maklik om te erken dat jy deel is van God se familie, God se pa. En dan die volgende stap is om te wees, Here, ek weet, U het my geplaas in gemeenskap. U het my geplaas in 'n natuurlike familie waar ek 'n seun is. Dan oor ek kan seëning bring tot daai familie. Ek kan ontvang in daai familie. Here, U het my geplaas in 'n kerk. U wil my plaas in 'n kerk. En ek positioneer myself om 'n seun te wees in Shofar George en ek ontvang. Ek wil ontvang alles wat 'n seun kan ontvang. Ek positioneer myself. Dis 'n hartsding, my hart is committed tot seenskap, committed tot die vaders, natuurlik, in leierskap in die kerk, in die gemeenskap, waar ook al in die besigheid, tot daai mense. Tweede belangrike ding, jy neem 'n houding van leerbaarheid aan. Wanneer jy Efesiërs 5 vers 21, baie onbekende skrifgedeelte, wanneer die volgende skrifgedeelte sê, vrouens, julle moet onderdanig wees aan julle mans. Mense hou daarvan om net daai aan te haal en soos die wanneer hom Angus spreek en hy verduidelik net mooi hoe die familie setup werk en sê dat die man die leier is van die huis en hy vertel hoeveel liefde daar moet wees en sal mense altyd in die koerante die gedeelte aanhaal en het sê Angus sê die vrouens moet onderdanig wees aan die mans. Ja, en tegnies is dit 'n ware ding wat hy sê, maar hulle verstaan, hulle vertel nooit die konteks waarbinne hy dit vertel het nie, met ander woorde 'n liefdesverhouding. En Efesiërs 5 vers 21 is net voor daai gedeelte, dit sê die volgende, submit to one another out of reverence for Christ. Submit to one another out of reverence for Christ. En dis die houding van elke Christen, wat elke Christen moet aanneem. Ons moet onsself onderwerp aan die persoon langs aan jou. Met ander woorde, jy moet bereid wees om te dien, wie ook al die Here langs aan jou geplaas het. Dis 'n houding van seenskap. En as ons kyk na die beloftes wat die Here vir ons gee wanneer ons houding van seenskap inneem, in die 10 gebooie is dit so duidelik: eer jou vader en jou moeder en jy sal lank bly lewe in die land wat die Here vir jou gegee het. Jy sal lank bly lewe. Daar's 'n voorspoedige lewe wat vir jou wag wanneer jy die houding van seenskap, figuurlik maar ook in die natuurlike, aanneem. Wanneer jy 'n seun is, dan kyk jy na die oplossing. Jy dink ek is deel van hierdie familie. In jou natuurlike familie, in die kerk, in die besigheid, in jou gemeenskap. En jy sê, ek is deel van die oplossing. Ek kan help om hierdie ding op te los. Ek gaan nie net kritiseer en sê hoe sleg hierdie pa of die leier is wat bo my is nie. Ek gaan oplos. Dit wat die ouer seun gesê, hy het met 'n kritiese oog gekyk en hy het gesê, kyk hoe verkeerd doen sy pa in plaas daarvan om homself te assosieer met hierdie familieopwinding, want die verlore seun, sy broer, het nou net teruggekom en hulle het fees gevier, hulle het gemis. Deel van die oplossing. Natuurlik, intimiteit met die pa. Intimiteit met die pa. Jy kan nie 'n seun raak in God se familie, in enige familie, as jy nie verstaan die Vader van alle vaders nie, die ewige Vader. Maak tyd om met hom tyd te spandeer. Sê vir die Here, Here, ek soek meer van u. Here, ek wil u beter leer ken. Omring jouself met mense wat dieselfde soeke het. Om die Vader beter te leer ken. En wat lekker is van hierdie gemeente, ons almal soek het saam. Maak nie saak of wat se vlak van volwassenheid jy is. Miskien het jy dalk nou die dag tot bekering gekom. En miskien is jy al vir jare en jare 'n Christen. Ons weet dat die Vader is so groot, hy het soveel fasette tot sy persoon, dat elke dag kan ons iets nuut leer. En tot in ewigheid gaan ons nooit verstaan die grootheid van wie hy is nie. Intimiteit met die Vader van alle vaders, die Pa in die hemel. En dan wil die Here ons ook vat, en wanneer jy seunskap aangeneem het, wanneer jy besluit het om erns te maak met seunskap, wil die Here jou vat na die volgende vlak toe, wanneer jy self 'n pa kan wees. Jy kan nie, as jy wil 'n seun, dink hier aan, jy wil 'n seun vir God maak, wanneer mense disciple, wanneer jy pad stap met hulle, jy wil hê hulle moet 'n seun wees van die lewende God. Jy wil hê hulle moet God se seun wees. Maar jy kan nie dit vir hulle gee as jy nie self erns maak met seunskap nie. Dit wie jy is, dit sal jy impart in die persoon met wie jy pad stap. Dit wie jy is, dit sal jy impart aan die persoon. Angus Bachin het geloof gesê, hy het agtergekom, Jesus, maar almal kom en sy bijeenkomste noem, maar niemand maak notas nie. Wat gaan aan? En hy het vir die Here gevra, Here, wat gaan aan? Niemand maak notas nie. Is ek so oninteressant? Sê ek sulke min wyshede. En die Here het vir hom gesê, Angus, dit wie jy is, dit deel jy met die mense en dit is wat ek soek. Dit wie jy is, dit deel jy met die mense. As jy 'n seun is en jy is intiem met die Vader, dan mense wat tyd met jou spandeer, hulle gaan daai seunskap begin aanneem. Hulle gaan begin sien, ja, maar dis hoe ek in verhouding met God kan staan. Dis hoe ek in verhouding met ander mense kan staan. Dis hoe ek leerbaar is. Dis hoe ek mense eer wat bo my geplaas is in sekere posisies. Seunskap. Maar op die ouene soek ons in hierdie kerk en in die bruid van Christus. Ons soek babatjies. Ons soek soveel verskillende generasies, tot by die oudste persoon, en elke persoon moet 'n seun kan wees. Die babaatjie moet vir die ouer persoon kan leer, en moet ontvanklik wees. En dit is 'n gesonde familie, wanneer elke vlak van familie, of jy nou 'n oupa is, en of jy 'n pa is, en of jy 'n seun is, bereid is om te gee as 'n seun, om te ontvang van die Vader, en te kan gee, en ook te kan eer die vaders wat rondom mense is. En rondom mense is. Ek weet, Christa hou glad nie van die woord, maar het sê net so sleg. Generationele discipleskap model, 'n familie wat soveel verskillende seuns, pa's, kombinasies, en die hele tyd word daar oorgegee. Dit is soos 'n stokkie, soos die aflosstokkie, die hele tyd word daar Christa deel iets met my, persone, mense wat meer in my portuïergroep deel iets met my, my vrou deel met my, my kinders deel met my, heeltyd word daar, heen en weer word daar goed gedeel en liefde gegee, en dit is familie, en op die ouene volg ons vir God, en ons bou nie ons verhoudinge rondom dit waar ons saamstem nie, en dit is denk ek groot fout van die kerk, soveel doktrines, mense bou hulle verhoudinge rondom doktrines in plaas daarvan rondom verhoudings en geestelike paas. Want jy gaan nooit saamstem met alles nie. Jy gaan altyd 'n kritiese oog hê as jy op dit gefokus is. Maar wanneer jy 'n posisie van seunskap inneem, en wanneer jy sê, ek kom ons bou rondom die generasies wat kom, kom ons bou rondom die paas in die huis, kom ons bou rondom dit wat familie is, dan gaan ons begin vorentoe beweeg en ons gaan 'n familie bulldozer raak, wat die duiwelse werke in George in Suid-Afrika verwoes. Ons gaan dit verwoes. En dit, een van die primêre rede is hoekom Jesus sê in Johannes vir ons, hoekom Jesus aard gekom het, is om die duivel se werke te verwoes. En dit klink vir my opwindend, hè? Klink vir my opwindend. Om die duivel se werke, en baie keer is dit so eenvoudig as om aandag te gee aan die familie wat die Here jou geplaas het, die kerk, jou natuurlike familie. En ek gaan afsluit met hierdie teksgedeelte, want het sê net vir my so mooi wat familie is en op die einde die doel van familie. Paulus skryf, Efesiërs 2 vers 19, ek denk nie, dis daar bo nie. Consequently, you are no longer foreigners and strangers, but fellow citizens of God's people, with God's people, and also members of his household, his family, built on the foundation of the apostles and the prophets, with Christ Jesus himself as a chief cornerstone. In him the whole building is joined together and rises to become a holy temple in the Lord. And in him you two are being built together to become a dwelling in which God lives by his Spirit. Our last deal is my sumoe. And him you two are being built together. Dan oor die familie word gevorm. Ons word saamgebind in verhoudinge. To become a dwelling in which God lives by his Spirit. To become a dwelling in which God lives by his Spirit. So wanneer ons werk in daai familie, wanneer ons werk in seenskap, dan begin ons 'n struktuur te raak, 'n lewendige organisme waar God se teenwoordigheid op rus. En ek wil ons moet reageer op hierdie woord. Die van julle wat ervaar dat jy nie 'n seun is in hierdie huis, in hierdie kerk, of in jou familie nie. Ek wil hê julle moet opstaan en vorentoe kom. En ons doen dit bietjie koud vanoggend. Maar kom ons maak daai commitment voor almal om te sê, ek wil 'n seun wees. Ek wil myself assosieer met Jesus Christus, wat die ewige seun is. En ek wil instap waar ek deel is van hierdie familie. Dis die een groep mense. Dan wil ek hê ons moet ook, en ek net gevoel, dis iets wat die Here vanoggend op my hart lê, is mense wat jy weet van jou seun, of jou broer, of jou suster, of mense met wie jy baie goeie verhouding het, wat 'n verlore seun is, wat daar buite is. En jy gaan vandag vorentoe stap, en jy gaan proksie staan vir daai persoon. En ons gaan bid, en ons gaan vertrou, en gaan glo dat die Here daai persoon terugbring na sy huis toe. En wanneer dit gebeur, gaan jy seker maak dat jy 'n paar van ons bymekaar kry, en ons gaan partytjie. Want ons gaan fees vier vir dit wat gebeur het. Want die Here is, en die hele Lukas 15, waar die verlore seun uitkom, elke, so 3 gelykenisse na mekaar, en elke gelykenis praat van die vrou wat die minste soek, en wanneer sy die minste kry, dan roep sy almal bymekaar, en dan sê dit, so is dit in die hemel, wanneer een verlore siel na die Here toe kom. En dit is waar die groot wonderwerk gebeur, wanneer daai verlore siel terugkom huis toe.